რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამომშვიდობის ეძებასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის ქალაქ ნაჯაფში იმამ ალის მავზოლეუმი კვლავაც შიიტი მეამბოხეების კონტროლქვეშაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჯონ კერიმ ფედერალურ საარჩევნო კომისიას მიმართა თხოვნით აიგზალოს ტელევიზიით მისი რეპუტაციის შემლახველი მასალების ჩვენება. ბანგლადეშის დედაქალაქ დაკაში ოპოზიციური პარტია სახალხო ლიგის შტაბ-ბინასთან აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ერაყის ქალაქ ნაჯაფში იმამ ალის მავზოლეუმი კვლავაც შიიტი მეამბოხეების კონტროლქვეშაა, მიუხედავად მათი ლიდერის მოხტა და სადრის დაპირებისა, რომ ამ წმინდა ადგილის გასაღებს სასულიერო ხელისუფლებას გადასცემდნენ. სადრის მრჩეველმა განაცხადა, რომ ამ თემაზე მოლაპარაკებები გრძელდება. მე კვლავ შევხვდი უზენაეს აიათოლა ალი სისტანის და გადავეცი მას ჩვენი თხოვნა. შეიქმნა საგანგებო კომისია, რომელიც მოამზადებს შეთანხმებას იმამ ალის მავზოლეუმის შიიტური სასულიერო ხელისუფლებისთვის გადაცემის შესახებ. ამასთან მოხდა და სადრის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ეგრეთ წოდებულ მეჰდის არმიის მებრძოლები მომავალშიც ნებისმიერ შემთხვევაში დაიცავენ მავზოლეუმს და თავად ნაჯაფს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჯონ კერიმ ფედერალურ საარჩევნო კომისიას მიმართა თხოვნით აიგრძალოს ტელევიზიით მისი რეპუტაციის შემლახველი მასალების ჩვენება. საქმე ეხება ვიდეო რგოლებს, რომლებიც ვიეტნამის ომის ვეტერანთა ჯგუფის თხოვნით გაკეთდა. მათში ირწმუნებიან, რომ კერი, რომელიც თავად არის ვიეტნამის ომის ვეტერანი, ბევრ რამეში ტყუის თავისი წარსულის შესახებ. კერის თქმით, დამკვეთები პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის გარემოცვასთან არიან დაკავშირებული. პასუხად თეთრი სახლის წარმომადგენელმა სკოტ მაკლელანმა განაცხადა. ჩვენ უკვე განვაცხადეთ და სრულიად არაორაზროვნად, რომ ამასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. ჩემის აზრით, სენატორი კერი თავშეკავებას კარგავს, მაგრამ ეს მას არაძლევს იმის უფლებას, რომ პრეზიდენტს დაუსაბუთებელი ბრალდებებით დაესხას თავს. ეს გახლავთ თეთრი სახლის წარმომადგენელი სკოტ მაკლელანი. ბანგლადეშის დედაქალაქ დაკაში ოპოზიციური პარტია სახალხო ლიგის შტაბ-ბინასთან აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. აფეთქება მოხდა მიტინგის დროს, რომელზეც გამოდიოდა პარტიის ლიდერი, ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჰასინა ვეზედი. ვეზედი არ დაშავებულა, ეს ქვეყნის ოპოზიციაზე უკვე მეორე თავდასხმაა უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში. ორი კვირის წინ აფეთქების შედეგად მისი ერთ-ერთი ლიდერი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სილჰეტში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაეროს ლტოლვილთა საკითხების უწყება სერიოზულად არის შეწუხებული ირან-ავღანეთის საზღვარზე შექმნილი ვითარებით. იქ ათასობით ავღანელი ლტოლვილი იმყოფება. ლტოლვილები ვერ ახერხებენ ავღანეთში დაბრუნებას იმის გამო, რომ პროვინცია ჰერათში უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება შეტაკებები ადგილობრივი საველემეთაურების რაზმებს შორის. ავღანეთის სამხრეთში ადგილობრივი ხელისუფლების შენობაზე თალიბების რაზმის თავდასხმის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 3 თავდამსხმელი და ავღანეთის სამხედრო მოსამსახურე. პაკისტანის არმია მორიგ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ატარებს ავღანეთის საზღვარზე. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის ზონაში საქართველოს ხელისუფლებამ განაახლა ჰუმანიტარული აქციები, რომლებიც დროებით შეწყვეტილი იყო ლოკალური შეარაღებული ბრძოლების გამო. როგორც ჩაბათ სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრმა დავით შერვაშიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, შაბათს დიდი და პატარა ლიახვის მცხოვრებ 4600 კომ ქართულ და ოსურ ოჯახს გაეგზავნა ფქვილი. ოსები საქართველოს მოქალაქეები არიან და ხელისუფლება ისევე დაეხმარება მათ როგორც ქართველებს, განაცხადა მინისტრმა. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იან პეტერსენმა მხარი დაუჭირა საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე გამოთქვა მწუხარება სამხრეთ ოსეთში განვითარებული კონფლიქტის დროს დაღუპულთა და დაზარალებულთა გამო. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება. პედერსენმა მოუწოდა მხარეებს დაიცვან შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, აგრეთვე გამოავლინონ მაქსიმალური თავშეკავება განცხადებებსა და მოქმედებებში. მთავარია არ განადგურდეს კრიზისის ლოკალიზაციისთვის არსებული მეტად სუსტი საფუძველი და აღდგეს ნდობა, რომელიც საჭიროა ვითარების ხანგრძლივი და მშვიდობიანი პოლიტიკური დარეგულირებისთვის, თქვა მან. პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი კობა დავითაშვილი, რომელიც რამდენიმე თვის წინ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის აქტიური მხარდამჭერი და სახელისუფლებო პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაიწყოს მოლაპარაკებები ჩეჩნეთის კანონიერ ხელისუფლებასთან და არა თვითმარქვია რამზან კადიროვთან, რომელიც ამჟამად ჩეჩნეთის ვიცე-პრემიერია. თუკი რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო განიხილავს ცხინვალის დე-ფაქტო ბანდიტური ხელისუფლების რუსეთთან მიერთების საკითხს, მაშინ რატომ არ გაიმართოს კონსულტაციები საქართველოს მოძმე ჩეჩენ ერთთან და მის ერთადერთ კანონიერ ხელისუფლებასთან, რომელსაც პრეზიდენტი ასლან მასხადოვი წარმოადგენს, განაცხადა კობა დავითაშვილმა შაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში მეორე დღეა მშვიდობას უფევს, გადაცემის პირველ ნაწილში უმთავრესად სწორედ ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ. იქ შაბათს საქართველოს ხელისუფლებამ განაახლა ჰუმანიტარული ტვირთების დარიგება. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ფრონტისპირა ქართულ სოფელ ვანათიდან, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების დროს დაზიანდა. პროგრამის პირველ ნაწილში მიმოვიხილავთ აგრეთვე აჭარაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს და ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემებზე გადავიდოდეთ, შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას ათენიდან, სადაც დღეს ქართველი მძლეოსანი გიორგი ასანიძე პირველად გამოდის ფიცარნაკზე. ასე რომ გვისმინეთ. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. შეიარაღებული დაპირისპირების შეწყვეტიდან მესამე დღეს 21 აგვისტოს ოფიციალურმა თბილისმა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ჰუმანიტარული აქციები განაახლა. 18 ტონა ფქვილი, დიდი და პატარა ლიახვის სოფლების ქართული და ოსური ოჯახებისათვის კონფლიქტის ზონაში სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრმა დავით შერვაშიდან ჩაიტანა. თემას თამარ ჩიქოვანი განაგრძობს.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონიდან შეიარაღებული ნაწილების გამოყვანის შემდეგ ოფიციალური თბილისი კვლავ ეგრეთ წოდებულ ჰუმანიტარული შტურმის ტაქტიკას უბრუნდება. როგორც გახსოვთ, ივნისის დასაწყისში საქართველოს ხელისუფლების გააქტიურება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სწორედ რეგიონში პურის ფქვილისა და სასუქის შეტანა დარიგები დაიწყო. იმავე პერიოდში ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის დაიწყო პენსიების დარიგებაც. დღეს, როცა ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებლებს მართლაც ძალიან სჭირდება დახმარება, შეიარაღებული მოქმედებების გამო იქ რეალურად მოსახლეობა შიმშილობის ზღვარზე დგას, ბუნებრივია დიდი და პატარა ლიახვის ქართულ სოფლებში დარჩენილმა მოსახლეობამ სიხარულით მიიღო საქართველოს პრეზიდენტის აჩუქარი ფქვილი. ჯერჯერობით უცნობია რეგიონის ოსური მოსახლეობის რეაქცია. დათანხმდებიან თუ არა ისინი მიხეილ სააკაშვილის საჩუქრის მიღებაზე. დავით შერვაშიძის განცხადებით, ფქვილი განკუთვნილია როგორც ქართული, ისე ოსური ოჯახებისთვის. ამასობაში უფრო რეალური ხდება კოკოითი ჟვანიას შეხვედრის შესაძლებლობა. როგორც იცით, თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ლიდერი საქართველოს პრემიერთან შეხვედრის წინაპირობად კონფლიქტის ზონიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაყვანას აყენებდა. შეიარაღებული ძალები გაყვანილია, შესაბამისად შეხვედრა ალბათ უახლოეს ხანებში შედგება. თუმცა რა საკითხები შევა დღის წესრიგში, ძნელი დასადგენია. ერთი ფაქტია, ამ ეტაპზე ცხინვალის ხელისუფლება არ მოინდომებს თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის სტატუსის საკითხზე დიალოგს. ახლა, როცა ცხინვალის ხელისუფლებას მოსკოვის დაოფარავი მხარდაჭერა გარანტირებული აქვს, კოკოითის სტატუს-კვოს აღდგენა შეეცდება. ანუ იმ ვაითარების აღდგენას, რაც კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის გამძაფრებამდე იყო. ეს კი თავის მხრივ არ აწყობს ოფიციალურ თბილისს, რომელიც მაქსიმალურად ეცდება ვითარების სათავისოდ გამოყენებას. მინიმუმ კონფლიქტის ზონაში ეუთოს დამკვირვებელთა რაოდენობის გაზრდას და მაქსიმუმ ცისფერჩაფხუტიანების ინტერნაციონალიზაციის საკითხის ადგილიდან დაძრას. თუმცა ჟვანია კოკოიტის შეხვედრა მხოლოდ მაშინ შედგება, თუ უახლოეს დღეებში კონფლიქტის ზონაში მდგომარეობა კვლავ არ დაიძაბა. არადა ამის წინაპირობა სამწუხაროდ არსებობს, თუნდაც იმ ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც 21 აგვისტოს ქართული საინფორმაციო სააგენტოები აქვეყნებდნენ. მათი ცნობით, ჩრდილოეთ ოსეთში გრძელდება დაქირავებულების თავმოყრის პროცესი. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ძიფასო რადიოსმენელებო, თამარ ჩიქოვანის რეპორტაჟით არ ვამთავრებთ სამაჩაბლოს თემას. ჰუმანიტარული ტვირთის დარიგების პროცესს სამაჩაბლოში, კერძოდ სოფელ ვანაჩში, თვალსადენებდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფსიაური, რომელმაც ორდღიანი დაზავების შემდეგ პირველად საკუთარი თვალით ნახა, თუ რას წარმოადგენს ფრონტისპირა ქართული სოფელი. გოგა აფსიაური ახლა სატელეფონო ხაზზეა.
ვანაჩი, ეს არის პატარა ლიახვის ხეობის ქართული სოფელი, გარშემო შემორტყმულია ოსური სოფლებით, აქ არის ოსური სოფელი დმენისი, ორდევი და აი აქ ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს დააჭარბა. აი ასეთ პანჯარა არ აქვს შეჩენილი ვანაჩის საშუალო სკოლას. ნაძვები ძირშია გადატეხილი აი ამ ყუმბარებისგან, რომელიც აქ ცვიოდა ორი დღის წინ. სახლი არ არის დარჩენილი, რომ პანჯარა ქონდეს შერჩენილი. მოსახლეობა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე იყო აღმოჩენილი დღევანდელ დღემდე. ფაქტიურად 5 დღის განმავლობაში ისინი შიმშილობდნენ, რადგან აქედან ვერ გადიოდნენ აი ამ სოფლიდან, რადგან გარშემო ოსური სოფლები და ოსური შეიარაღებული ფორმირებები იმყოფებოდნენ. დღეს შესაძლოა აქ აი ამ სოფლების პერიმეტრზე და ოსური სოფლების პერიმეტრზე შერეული სამშვიდობო ძალების მონიტორინგის ჯგუფმა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად დაიწყო საქმიანობა და როგორც რუსი სამშვიდობები ამბობენ, ყველა სიმაღლე სადაც ოსები იმყოფებოდნენ უკვე სამშვიდობო ძალებს აქვს დაკავებული, თუმცა გარკვეული უკონტროლო შეიარაღებული ჯგუფები მათ შეინიშნებიან დღეებში და აი ეს აშფოთებს ყველაზე მეტად ვანაჩის მოსახლეობას. ისინი მათ შეიძლება ითქვას კი არის ორი დღის განმავლობაში სიმშვიდე, მაგრამ მაინც შინიათ სარდაფებში ჩადიან. ფაქტიურად ერთი სახლი, რომელიც მე ვნახე, სახურავი საერთოდ არ აქვს და პრეზიდენტის ნაჯერი აქვს გადაფარებული. მოსახლეობა მხარის რწმუნებულს ხვდება აი ამ წუთში და სთხოვენ დახმარებას სამშენებლო მასალებით, ან ფულად კომპენსაციას ითხოვენ და ხელისუფლება მათ პირდება, რომ იგი გამოყოფს გარკვეულ სამშენებლო მასალებს.
გოგა, თუ გაქვს შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ეთერში ჩავხვდო მიხეილ ქარელთან?
კი, შეგვიძლია მიხეილ ქარელი ჩავხვდოთ პირდაპირ ეთერში. ბატონოში
დაწვენ გადაიდეთ, მე არ ამჯერავს რა და მართლა არ ამჯერავს, თუ შეგეჩინდა და იმათის დაწმებული ვარ, იმათის დაწმებული ვარ, აკინა ფერმის მოსული არავინ არ ახსნა, იმათი ციყავი დაწმებული, ხელისუფლების გარასწორის არ მიგატოვა. არა არა არა, არ მიგიტოვე, არ მიუტოვე, არ მიუტოვე.
ხარიც წმუნებული, ხალხს არ წმუნებს, რომ ხელისუფლება არასდროს მიატოვებს აი ამ ქართულ სოფლებს. ორი დღეა მოგეხსენებათ, მიღწეულია შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, შეთანხმება ჯერჯერობით სრულდება, მაგრამ დღეს გიორგი ბარამიძეც იმყოფებოდა ქართულის ორი კონფლიქტის ზონაში და ის აცხადებს, რომ საკმარისი ერთი პროვოკაციაც, ან ერთი ჭურვიც კი ჩავარდეს ქართულ სოფელში, რომ ეს მანიშნებელი იქნება იმისა, რომ ცხინვალისკენ ქართული შეიარაღებული ძალები დაეძრებიან. რაც შეეხება აქაურ განწყობას, მოსახლეობას დღეს ფქვილი დაურიგდა, ძალიან ბედნიერები არიან და საინტერესო დეტალი მინდა გიაბოთ. ამ სოფელში ქართველებთან ერთად ოსიერონების ადამიანები ცხოვრობენ, მაგალითად ერთ-ერთი ოსიერონების ქალბატონის ზამირა კოკოიცი, კოკოიცის ედვარდ კოკოიცის მოგვარია და ახალს რომ ქართველებისგან მას არანაირი ასე თქვა შეურაცხყოფა არ მიუღია, მიუხედავად იმისა, რომ ოსური მხრიდან იბომბებოდა ეს ქართული სოფელი და პირიქით.
რადიოსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო გოგა აფციაური სოფელ ვანათიდან, სამაჩაბლოს ერთ-ერთი ქართული სოფლიდან. სამაჩაბლოს რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე საუბარს ახლა გასული კვირის პრესის მიმოხილვაში განვაგრძობთ, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში თამარ ჩიქოვანმა და გიორგი კაკაბაძემ მოამზადეს.
18 აგვისტოს გაზეთ ხვალინდელი დღის თქმით, საქართველოს რუსეთის საინფორმაციო ომს უგებს. ევროპის ორი უდიდესი სახელმწიფო უკვე გამოეხმაურა პრეზიდენტ სააკაშვილის მოწოდებას ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მთელი ტერიტორიის დემილიტარიზაციის შესახებ. გაზეთი წერს:
საფრანგეთი და უკრაინა მიიჩნევენ, რომ კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ეულთოს დამკვირვებელთა რაოდენობისა და მათი მოქმედების ზონის გაზრდა პრობლემის გადაწყვეტას ხელს შეუწყობს. არავინ დაობს, რომ ამ კონფლიქტში ქართველებისა და ოსების გარდა მესამე მხარეც არსებობს. ოღონდ ის მესამე არც ღამურების სპეც დანაყოფია და არც დაქირავებული კაზაკების რაზმი. მართალია, მოსკოვი ნელ-ნელა ეგუება აზრს, რომ აღმოსავლეთი ევროპა მისი გავლენის სფერო აღარ არის, მაგრამ რუსულ გენერალიტეტ ევროპაზე მეტად ამიერკავკასიაში ამერიკის გავლენის ზრდა აღელვებს.
გაზეთის თქმით, საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რომ შეერთებული შტატები სერიოზულად არის დაინტერესებული კავკასიის რეგიონში სტაბილურობის მიღწევით. ხოლო საქართველოს სხვა დემოკრატიის დამკვიდრების, ეკონომიკური აღმავლობის, ევროგაერთიანებისა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისგან სეპარატისტული კონფლიქტის არსებობის პირობებში შეუძლებელია. როგორც ხვალინდელი დღე აღნიშნავს,
აქ ამერიკისა და საქართველოს ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. ამიტომ შეერთებული შტატები მზად არის მოსკოვსა და თბილისის შორის შუამავლის ფუნქცია კიდევ ერთხელ ითვისთოს. ის კონფლიქტი ზონაში ეუთოს სამშვიდობო მისიის გაფართოებისა და სამშვიდობო ძალების ინტერნაციონალიზაციის მომხრეა. ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს სააკაშვილსა და მის პრინციპს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თაობაზე. მან უკვე მოუწოდა მოსკოვსა და თბილისს ერთად დაარეგულირონ ეს პრობლემა. იმავდროულად თბილისს პროვოკაციების ახვეთის საქმეში დახმარება აუთქვა.
19 აგვისტოს პრესა, მათ შორის გაზეთი 24 საათი გვამცნობს, რომ საქართველომ რუსეთისგან მოითხოვა ამომწურავი განმარტებები და შესაბამისი ზომების მიღება ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე რუსეთიდან შემოსული კაზაკების საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობის საკითხებზე. გაზეთი იტყობინება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ჩხეიძე შეხვდა საქართველოში რუსეთის ფედერაციის დესპანს ვიქტორ რინზას, რომლის მოწვევის მიზეზი გახდა კაზაკი და ჩრდილო კავკასიელი მებრძოლების მიერ რუსეთის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გაკეთებული განცხადებები. კერძოდ, ნეზევისიმეა გაზეტაში კაზაკთა ატამანი ნიკოლაი კოზიცინი დაუფარავად საუბრობს მათ უშუალო მონაწილეობაზე ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში. ქართული მხარის განცხადებით, რუსეთის ფედერაცია პასუხისმგებელია მისი ყველა მოქალაქის იმ უკანონო ქმედებებზე, რაც სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის მიმართული.
20 აგვისტოს გაზეთი რეზონანსი წერს, რომ ფერიცვალების დღე მოულოდნელი ამბით გათენდა ოქროაშვილი 40-კაციანი რაზმით იმ სტრატეგიულ ობიექტებს იკავებს, საიდანაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქართული სოფლები იბომბებოდა. გაზეთის თქმით,
გუშინ დილით ორი რამ დადასტურდა. პირველი ის, რომ ქართულ მხარეს სერიოზული ძალა გააჩნია და მესამე ძალა არც ფანტომები ყოფილან და არც ბეტმენები. მითი მესამე ძალის შესახებ აღარ არსებობს, აცხადებს ოპერაციის შემდეგ ოქრუაშვილი. ამის შემდეგ არჩევანი უკვე საქართველოზეა. როგორ განვითარდება მოვლენები? ქართული მხარე ბოლომდე დაიკავებს პოზიციებს თუ წესრიგის დამყარებას ისევ მშვიდობიანი გზით აირჩევს?
რეზონანსის ცნობით საქართველოში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი როირირი იმედოვნებს, რომ ეუთოს წევრი ქვეყნების ელჩები საქართველოში 5-9 სექტემბერს დაგეგმილი ვიზიტის შემდეგ მუდმივი საბჭო დათანხმდება ეუთოს სამხედრო დამკვირვებელთა რაოდენობის გაზრდა ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის ზონაში. გაზეთი წერს,
როი რივის ცხინვალის რეგიონში ვითარების განმუხტვისთვის პირველი რიგის ამოცანად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულება, პოლიტიკური თვალსაზრისით კი ჟვანია კოკოიტის შეხვედრა ესახება. თუმცა უფრო დამამშვიდებლად სააკაშვილის პირობა ჟღერს. მალე შევძლებთ უსაფრთხოდ შესვლას ჩვენს ტერიტორიაზე და საქართველო იქნება ერთიანი ძლიერი ქვეყანა, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი ფერისცვალების დღესასწაულზე.
20 აგვისტოს გაზეთი ხვალინდელი დღე კრიტიკულად აფასებს საქართველოს ეუთოს მისიის ხელმძღვანელის დამოკიდებულებას კონფლიქტის მიმართ. გაზეთი წერს,
როი რივის განცხადებით, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ განხორციელებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულ ტერიტორიებზე კონფლიქტის ზონაში მყოფი სამხრივი სამშვიდობო ძალები განლაგდებიან. ეუთოს მისიას კონფლიქტის ზონაში ამჟამად 5 სამხედრო დამკვირვებელი ყავს. ბუნებრივია, 5-6 კაცით კონფლიქტის ზონაში არსებული სიტუაციის გაკონტროლება შეუძლებელია. საინტერესოა, საქართველოში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი, რომელიც კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ძალების ინტერნაციონალიზაციას სკეპტიკურად უყურებს, 6 ან თუნდაც 50 სამხედრო დამკვირვებლით მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას როგორ მოახერხებს.
ეს იგივეა საქართველოში მელა მშვიდობის დასაცავად რომ შეუშვა. ამ სათაურით აქვეყნებს 20-22 აგვისტოს გაზეთი ახალი ვერსია წერილს, რომელიც რუსეთის ცისფერ ჩაფხუტიანთა მისიის შეფასებას ეძღვნება. გაზეთის თქმით, რუსეთის სამშვიდობო მისია ყველაზე არამშვიდობიანი ძალაა. ახალი ვერსია წერს,
ეს კარგად ესმის დღევანდელ ხელისუფლებას, თუმცა მათ წინააღმდეგ რადიკალური ქმედებებისგან თავს იკავებს და სამშვიდობოების გაყვანის საკითხს კატეგორიულად არ აღენებს. როგორც ჩანს, საჭირო გახდება რუსი სამშვიდობოების გასულის მოთხოვნის შესახებ ისეთი დადგენილების მიღება, რომელსაც იურიდიული დოკუმენტის სახე და მნიშვნელობა ექნება და რომელიც უფრო მეტ შანს იძლევა რუსეთი იძულებული გახდეს საქართველოს დატოვოს. ამას კი ხელისუფლება ჯერჯერობით ვერ ბედავს. ამის მიზეს ექსპერტები რუსეთის არაპროგნოზირებად პოზიციაში ხედავენ. პრინციპში ვერ გათვლი, თუ როგორ მოიქნევს საბოლოოდ გუნდს რუსეთი.
გასული კვირის ქართული პრესა თამარ ჩიქოვანმა და გიგა კაკაბაძემ მიმოიხილეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სამაჩაბლოდან საქართველოს ზღვისპირეთში. აჭარაში გადავინაცვლებ, სადაც ასან აბაშიძის რეჟიმის შემდეგ დარჩენილი სოციალური პრობლემები კვლავ მწვავედ დგას დღის წესრიგში. მოუსმინეთ ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ევგენი თავდგირიძეს.
შემოდგომაზე აჭარის ახალ ხელისუფლებას სერიოზული გამოცდა ელის. სექტემბერში, როცა უკვე დასრულდება ტურისტული სეზონი, სტუმრები გაემგზავრებიან და მასპინძლები სახლში დაბრუნდებიან, ხალხი და ხელისუფლება ერთმანეთის პირისპირ აღმოჩნდება. დღეს ბათუმში სოციალური დაძაბულობა მრავალი მიმართულებით ვითარდება, რაც ბუნებრივია ძირითადად წინა ხელისუფლების მოღვაწეობის შედეგს წარმოადგენს. მაგრამ რევოლუცია გამომვლელი ხალხი კითხვებზე პასუხს არ წყვეტს და არაც არსულში. დაძაბული საშემოდგომო კლიმატის შექმნაზე აქ მრავალი ფაქტორი მოქმედებს, მათ შორის რამოდენიმე განსაკუთრებულია. დღემდე არ არის გადაწყვეტილი, შესრულდება თუ არა პრეზიდენტის დაპირება და ექნება თუ არა აჭარის ტელევიზიას სატელიტური მაუწყებლობა. დღეს არსებული რელეიკური სისტემა იმდენად გაუმართავია, რომ მხოლოდ ქალაქ ბათუმზე გათვალისწინებული გადაცემების ხილვა თვით აჭარის ტელევიზიის შენობაშიც კი ჭირს. მთიან რეგიონებზე საუბარი საერთოდ არ არის. მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით 1 სექტემბერს უნდა დაიხუროს ბათუმის ცენტრალური ბაზარი, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით მოვაჭრეების სხვაგან გადასვლას ნებაყოფილობით მაინც არაპირებენ. რაც შეეხება ძალას, მართალია ის ხელისუფლებას გააჩნია და მისი დემონსტრირების რამოდენიმე შემთხვევას ნახეთ, მაგრამ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა რიცხვი მხოლოდ რამოდენიმე ასეულს აღწევდა. საშემოდგომო პრობლემებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება სამსახურიდან დათხოვნილი 2000-მდე პოლიციელის მდგომარეობა, რომლებიც ხელისუფლებისაგან დასაქმებას მოითხოვენ და უკვე დღეს მართავენ საპროტესტო აქციებს. პოლიციის მაღალჩინოსნები კი სრულ დემორალიზაციაზე საუბრობენ. ამავე პერიოდში უნდა ჩამოყალიბდეს ნაციონალური მოძრაობის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია, რომლის მოსამზადებელი სამუშაოები იმდენად სპეციფიკურია, რომ უკმაყოფილო რევოლუციონერთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. ამავე კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ ისიც, რომ რევოლუციის შემდეგ ქობულეთში დანიშნულ მეორე გამგებელსაც სერიოზული წინააღმდეგობის შექმნენ რევოლუციის ადგილობრივი შემოქმედნი. დანიშნვას გადადგომის მოთხოვნა მოჰყვა. ბათუმში მოსახლეობის განწყობილებაზე სერიოზულ ზემოქმედებას მოახდენს პრივატიზაციის პროცესის დაწყება, რომლის პირველ ეტაპზე გათვალისწინებულია მერიის ბალანსზე არსებული ყველა არასაცხოვრებელი ფართის გაყიდვა. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ობიექტები ერთწლიანი საიჯარო ხელშეკრულებით გადაცემული ჰქონდათ მცირე მეწარმეებს, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა მათ შესყიდვას ვერ ახერხებს, მათ საქმიანობას შეწყვეტა ემუქრება. პრობლემათა შორის ტრადიციული პრობლემაა წმიან ამინჩი ბათუმის ქუჩების ისეთი დატვორვა, რომ წყალი საცხოვრებელ სახლებშიც კი შედის. მართალია ხელისუფლება მცირე მონაკვეთზე უკვე დაიწყო საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, მაგრამ ამ ტემპებით შედეგის მიღწევა ათეულ წლებში თუ შეიძლება. მოსახლეობა ხშირად სვამს კითხვას, სად მიდის ის გაზრდილი საბიუჯეტო შემოსავლები, რომელიც ფიქსირდება. ექსპერტთა შეფასების შედარებით ნაკლები სოციალური დაძაბულობაა რაიონებში, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც დამსვენებელთა სიჭარბეა. პრეზიდენტის დაპირების მიხედვით, წლის ბოლომდე ასფალტის ახალი საფარით უნდა დაიფაროს გზა ქობულეთიდან სარფამდე. ჯერჯერობით 15 კილომეტრიანი ზოლი დაიგო ქობულეთში, ხოლო 5 კილომეტრიანი გონიოდან სარფამდე. სიტუაციის შესაფასებლად ჩვენც ამ უკანასკნელს ვეცვიეთ. მით უმეტეს, როცა ყველაზე მეტი დამსვენებელი ზღვის ამ მონაკვეთზე დანება და გავრცელებული ინფორმაციით ბოლო პერიოდში სწორედ აქ გონიოში გაჩნდა წარწერა ასლან გვაპატიე. წარწერის გაჩენის მიზეზი იყო ის, რომ თითქოს აქ ყველაფერს თბილისიდან ჩამოსულები დაეპატრონნენ და ადგილობრივ მოსახლეობას გასაკანს არ აძლევენ. საგრებულოს გამგებელთან და მრავალ ადგილობრივ მცხოვრებთან გასაუბრებამ ნათელი გახადა, რომ არანაირი ნოსტალგია ძველი ხელისუფლების მიმართ მოსახლეობას არ აქვს და ასლანისტურ როზუნგებს აქ უბრალოდ არ იცნობენ. გონიოში დღეისათვის 1000-ზე მეტი დამსვენებელია, რომელთა მომსახურებაში ჩართულია ასობით ადგილობრივი ოჯახი. კაფე-ბარებისა და მომსახურების სხვადასხვა ობიექტების გახსნის უფლება აქვს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, მათ შორის სოფლის მკვიდრს. თუ რა თქმა უნდა, მათ ამის საშუალება გააჩნიათ და კანონის მოთხოვნებსაც აქ მოყოფილებენ. აცხადებს საგრებულოს გამგებელი გოჩა შიშმანიძე და უკმაყოფილებას გამოთქვამს მხოლოდ იმის გამო, რომ ამდენი დამსვენებლის პირობებშიც კი საგრებულოს ბიუჯეტს ერთი თეთრიც არ ემატება. საზღვისპირას სოფელ სარფში კი დამსვენებელთა რაოდენობა გაცილებით ცოტაა და ამ სფეროდან ისინი მნიშვნელოვან შემოსავალს ვერ ნახულობენ. ადგილობრივი ლაზი ხასან ვანილიში ისევ მანდარინის სეზონის იმედით არის. მანამდე კი ძველ შოას არღალატობს და თევზაობის სეზონისათვის საგულდაგულოდ ემზადება. მართალია, მეთევზეობა ლასტა უძველესი პროფესიაა, მაგრამ დღეისათვის ამ გზით რაიმე შემოსავლის მიღება შეუძლებელია. ამაზე ის ფაქტის მეტყველებს, რომ გონიოსა და სარფში სულ 2000-მდე მეთევზე იქნება, რომელთაც საკუთარი ნავი და სათევზაო მოწყობილობები გააჩნიათ. გონიო სარფში სტუმრობა კოლხობის დღესასწაულს დაამთხვიათ, რომელიც 20 აგვისტოს სარფში უნდა გამართულიყო და უამინდობის გამო 22 აგვისტოსათვის გადაიდო. ისტორიულ გონიო აფსაროსის ციხეში მაგრეში კი არქეოლოგიური გათხრების ხელმძღვანელი პროფესორი შოთა მამულაძე ირანის ფერეიდანიდან საქართველოში ფეხით ჩამოსულ ძმებს არია და შაჰინ ხოსროშვილებს მასპინძლობდა. მასთან ერთად იყო კინოპროდიუსერი და დოკუმენტალისტი სერვეთ ვერძაძე და მწერალი დავით თედორაძე. არიამ თავისი ემოციური საუბარი ჩვენთან ასე დაასრულა. აქამდე ხალხი ფიქრობდა, საქართველო ერთი პატარა ქალაქი ან რაიონი იყოს. ვერ ფიქრობდა, რომ საქართველო ქვეყანაა, პრეზიდენტი, პარლამენტი ყავს. არ იცოდა, რომ ქართული ენა ასეთი მდიდარია. სააკაშვილის ჩამოსვლით ყველა მიხვდა, ქართველობა რა არის. ყველა მიხვდა, რომ ქართველობით იამაყოს. ყველა ამ დაფასებაზე მადლობელი გახდა. ვინც ქართული არ იცის, დედმამას ეჩხუბება, რატომ ქართული არ მასწავლეო. ევგენი თავდგირის, რადიო თავისუფლებისთვის, ბათუმი.
რადიო მსმენელისთვის ცნობილია, თუ რა კონფლიქტი წარმოიშვა სასტუმრო ივერიაში, თბილისის ცენტრში კომპაქტულად განსახლებულ აფხაზეთიდან დევლითა სასტუმროდან გამოსახლების ინიციატივა. ივერიის მობინადრეთა დიდი ნაწილისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა 7000 ამერიკული დოლარის კომპენსაციის სანაცვლოდ სასტუმროს დატოვება. თუმცა თბილისის მერიის მხრიდან გადადგმული ასთუ პოპულარული ნაბიჯების შემდეგ დევნილთა უმრავლესობამ კომპენსაციის აღებაზე თანხმობა განაცხადა. მაგრამ აღმოჩნდნენ ისეთებიც, რომლებსაც სურვილის მიუხედავად კომპენსაცია არ ერგოთ. თუ რა შედეგები დასრულდა ივერიის გარშემო წარმოქმნილი დაპირისპირება, კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
თბილისის მუნიციპალიტეტის პრემიერი და დედაქალაქის სხვა მაღალჩინოსნები სასტუმრო ივერიაში კომპაქტურად განსახლებულ დევნილებს ხან საკომპენსაციო თანხის განახევრებით და ხანაც საერთოდ თანხისა და თავშესაფრის გარეშე დარჩენით ემუქრებოდნენ. ახლაც სასტუმრო ივერიას, სადაც ჯერ კიდევ ცხოვრობენ აფხაზეთიდან დევნილები, არ მიეწოდება ელექტროენერგია, წყალი და გათიშულია ტელეფონები. ამ საკმაოდ მკაცრ მაზეწოლამ შედეგი გამოიღო და სასტუმრო ივერიის 327 ოთახის მფლობელებთან $7000 კომპენსაციის თაობაზე ხელშეკრულებების გაფორმება მოხერხდა.
სულ 327 ხელშეკრულება არის გაფორმებული და მინდა მოგილოცოთ ეს პირველში ძალიან მოსახლეობას მინდა მიულოცო ეს წარმატება. რაც შეეხება ამ მოგონებების მეორე ეტაპს თანხის მიღებას და თანხის გადაცემას, ეს ეტაპი დაიწყება ორშაბათიდან, 23 აგვისტოდან.
თბილისის ახალგაზრდა პრემიერს ბიზნა ბრეგაძეს საქმე მართლაც მოსალოდსად აქვს. მან დევნილთა ისეთი წინააღმდეგობის დაძლევა შეძლო, რომელიც კონფლიქტის საწყის ეტაპზე გადაულახავ ბარიერს გავდა. დედაქალაქის მთავრობის ამ ნაძალადევი წარმატებით ჯერჯერობით კმაყოფილი მხოლოდ ერთეული დევნილია, რომლებმაც კომპენსაციის მიღებასთან ერთად საცხოვრებელი ბინები შეძენა შეძლეს. კვლავ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ის დევნილები, რომლებისგანაც სასტუმრო ივერიის ნომრების დაცლას ერთი კვირის მანძილზე მოითხოვენ.
დაცვა ის შეგდომის ბოლომდე რაღაცას მაინც შეიძლება რაღაც ვიშოვოთ შვილო. მოსი წესქარი ვარ, ინვალიდი, პენსიონერი, დაუკლებებო მე საწავიზე.
უკმაყოფილონი არიან ისინიც, ვისაც საკომპენსაციო ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა არ აიძულეს.
მთელი მეზობლების დამემოწმება, მთელი ივერია დამემოწმება, რომ ჩემი შვილი 99 წლიდან ცხოვრობს ივერიაში. ივერიიდან ერთი დღე არ გასულა.
თუ ეს ქალბატონი იმის გამოა გაცხარებული, რომ მის შვილს კომპენსაცია არ ერგო, არიან ისეთებიც, რომლებიც პროტესტს კომპენსაციის არათანაბრად განაწილების გამო გამოთქვამენ. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული ლუქსის მფლობელ ოჯახებს $14,000 გადაეცათ. ერთ ჩვეულებრივ ნომერში შეხიზნულ 8 ადამიანს კი მხოლოდ $7000 ერგო წილად. დაპირისპირება წარმოშვა თავად ოთახის ბინადართა შორის თანხის განაწილების საკითხმაც. ამ დაპირისპირებას ლტოლვილთა მინისტრი ეთერ ასტემიროვაც არ მალავს.
თვითონ დევნილები ჩემთან რამოდენიმე მოვიდნენ, რომ სხვადასხვა სიტუაციის გამო, იმიტომ რომ ვერ შეძლეს და სხვამ შეძლო მათი ოთახის დაკავება, რომლებზედაც ორდერი გაეცა, მაგრამ ეს იყო რაღაც ფარატინა ქაღალდით ეს ორდერიც და ამიტომ ეს ხალხი დარჩა ანაზღაურების გარეშე პრაქტიკულად, იმიტომ რომ არ ცხოვრობდნენ იქ წლების მანძილზე.
მიუხედავად ასეთი მდგომარეობისა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი ივერიელი დევნილების წინაშე თბილისის მთავრობას პირნათელად მიიჩნევს.
მეორეთ მოკლეს რა, ეს იყო მეორე გადასახლება, კიდევ არესი იყო ეს. პირველად ტერი მოგზდებს რაღაცა და შიში და რაღაც. ახლა კაც ეს დაწყობილი ხალხი, ვითომ თავისი რეშუგზე ვინ მოქცევს ფულს, წყალზე ვინ მოქცევს ფულს, მიმოსვლა ტროლებუსს.
აქ უფასო იყო ეს ჩუქი და წყალი.
და თეთრის რა ვარა, სამაიაც ვიხდიდით სულ.
აფხაზეთიდან დევნილი ამ ბატონის პრეტენზიებს უსაფუძვლოდ თვლის ეთერას დემიროვა, რომელიც ამბობს, რომ ივერიელი დევნილები ყველაზე მოგებულნი დარჩნენ. მისი თქმით, მრავლად არიან ისეთი დევნილები, რომელთა კომპაქტურად განსახლება წლების მანძილზე ვერ ხერხდება და რომლებსაც ამ წლების მანძილზე კომუნალურ გადასახადებთან ერთად საცხოვრებელი ფართის იჯარის საფასურის გადახდაც უწევთ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახალ გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ. გასული კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა ახალი საგადასახადო კოდექსი და მის გარშემო განვითარებული მოვლენები გახდათ. მთავრობამ ახალ კოდექსზე მუშაობა ფაქტიურად დაასრულა და ამ დოკუმენტის განხილვის პროცესი უკვე საკანონმდებლო ხელისუფლებაში გაგრძელდება. ზაზა გაჩეჩილაძეს მოუსმინეთ.
ახალი საგადასახადო პოლიტიკა ფისკალური ტვირთის სერიოზულ შემსუბუქებაზეა გათვლილი და პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური კანონი იქნება აღმოსავლეთ ევროპაში. პრემიერი ვარაუდობს, რომ კოდექსი შემოდგომაზე უკვე მიღებული იქნება. კოდექსის მიღება, რომელსაც ასეელის ქართული ბიზნესი, შეიძლება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დამოკიდებულებამ შეაფერხოს. გასულ კვირას, მაშინ როდესაც მინისტრთა კაბინეტი ახალ საგადასახადო პოლიტიკას პრემიერ-მინისტრთან განიხილავდა, ამ საფინანსო ინსტიტუტის წერილი გახმიანდა. თავრობის მიმართ მიწერილ წერილში ფონდი ხელისუფლებას საგადასახადო განაკვეთების მყისიერი შემცირებისაგან თავის შეკავებას ურჩევს, რადგან თვლის, რომ რადიკალურმა ლიბერალიზაციამ შეიძლება საბიუჯეტო შემოსავლების მობილიზების დონეზე არც თუ პოზიტიურად იმოქმედოს. სავალუტო ფონდი ამგვარი კანონის მიღებას ეტაპობრივად გვირჩევს. არადა ხელისუფლების განზრახვა საგადასახადო ტვირთის შემცირების თაობაზე იგივე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისათვის იმთავითვე იყო ცნობილი. ასევე ცნობილია ამ ორგანიზაციის დამოკიდებულება ზოგადად საგადასახადო ლიბერალიზაციისადმი. თუმცა არც მემორანდუმში და არც საჯარო განცხადებებში ფონდის ემისრები მაინც და მაინც რადიკალურ პროტესტს არ გამოთქვამდნენ. შესაბამისად, მათი ბოლო წერილი ბევრისათვის საკმაოდ გამაღიზიანებლად ჟღერდა. თუ პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ვიმსჯელებთ, ხელისუფლება ამ საკითხთან დაკავშირებით ფონდთან კომპრომისზე წასვლას არ აპირებს და წინასწარ დეკლარირებული საგადასახადო განაკვეთების შემცირების ერთგული რჩება. ჟვანია გასულ კვირას ამ პოლიტიკის მნიშვნელობაზეც საუბრობდა.
მართალი გითხრათ, ცხინვალის რეგიონის პრობლემებზე არანაკლებ მწვავე საკითხად მიმაჩნია, რომ შემდგომი დააყოვნების გარეშე ჩვენ წარუდგინოთ პარლამენტს ახალი კოდექსი და საქართველოს კონდეს შემოდგომაზე, იმედი არის სექტემბრის ბოლომდე ახალი საგადასახადო კანონმდებლობა.
თავად ახალი კოდექსი ითვალისწინებს მთელი რიგი გადასახადების საერთოდ გაუქმებას, ხოლო არსებული ტვირთი მნიშვნელოვნად გამარტივდება და შემცირდება. კერძოდ საუბარია საშემოსავლო გადასახადის 18-დან 12%-ამდე შემცირებაზე, 33-დან 20%-ამდე დავა სოციალური გადასახადი, 20-ის ნაცვლად 18% ხდება დამატებითი ღირებულების გადასახადი. უცვლელი რჩება მოგებისა და ქონების გადასახადი, დიფერენცირებული იქნება აქციზი, ბუნებრივი რესურსების სარგებლობასა და სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლები. სხვა გადასახადები ფაქტობრივად უქმდება. თუ საავტო ფონდის წერილის მიმართ ქვეყნის პირველი პირების დამოკიდებულების თაობაზე შეიძლება მხოლოდ ვარაუდები გამოვთქვათ, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის პოზიცია ამ წერილის და ზოგადად საავტო ფონდის მიმართ გასულ კვირას საკმაოდ კვეთრი განცხადებებით გამოიხატა. კახა ბენდუგიძე საერთაშორისო საავტო ფონდს ერთ სულელულ ორგანიზაციად მიიჩნევს, რომელსაც სასიკეთო საქართველოსათვის არაფერი მოუტანია. ეკონომიკის მინისტრი არც აქამდე იყო შემჩნეული ფონდის მიმართ სიმპათიაში, მაგრამ მისმა ბოლო სკანდალურმა გამონათქვამებმა ბევრს გული მოუოხა, ბევრი კი სამართლიანად შეაშფოთა, რადგან რაც არ უნდა უკმაყოფილონი ვიყოთ ამ ინსტიტუტის საქართველოსი საქმიანობით, ფაქტია, რომ მათ პროგრამებს უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობა ენიჭება და სხვა ორგანიზაციებისა თუ ინვესტორების ქვეყნისადმი დამოკიდებულების ინდიკატორადაც ითვლება. ამასთან, აქამდე ანტიფონდისტური გამოხტომებით ძირითადად მემარცხენე ორიენტაციის პოლიტიკური ძალები, ფსევდოპატრიოტები და ეგრეთ წოდებული წითელი დირექტორები იყვნენ ცნობილნი. და ამ კოჰორტაში მკვეთრად გამოხატული მემარჯვენე განწყობის მილიონერი მინისტრის მოხვედრა შეიძლება ფონდთან ძლივს აღდგენილი ნორმალური ურთიერთობის შეცვლის მაპროვოცირებელიც იყოს.
სამართლო ფონდი არის აბსოლუტურად იდეოლოგიური ორგანიზაცია სოციალისტების და შემდგარი, რაც ასე ვთქვათ, მაგის ეჭვი არასოდეს არ გქონია. სამართლო ფონდის მოქმედებები საქართველოში არის ჯამში უარყოფითი. უარყოფითი იმიტომ, რომ ეს რაღაც სულ რაღაცეებს მოუნებ, ეგეც ხდება ხოლმე. უარყოფითი არის ძირითადად იმიტომ, რომ ჩვენ ვერ ვეჩვევით და ვერ ვცდილობთ დამოუკიდებელ არსებობასა და აზროვნებას. ჩვენ კარგად დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ძირითად ნიშნებს.
ბენდუგიძის ფონდისადმი მკვახე დემარს ოფიციალურ წრეები არ გამოხმაურებიან. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის დირექტორი ვაჟა სალამაძე კი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის მინისტრის ცნობილი განცხადება ზოგადად ქვეყანაში არსებული განწყობის გამომხატველია, როდესაც ყველაფრის მიმართ პოლარიზებული დამოკიდებულება არსებობს და რაციონალიზმი ამ განწყობებში ნაკლებია.
ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოში ყოველთვის დამოკიდებულება საავადმყოფო ფონდისადმი ან არის აბსოლუტური პრო, ან არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო და არ მოხერხდა ესეთი დაბალანსებული პოლიტიკის გატარება ფონდთან მიმართებაში. ბუნებრივია, რომ ფონდს გარკვეული თავისი პოლიტიკა ქვეყანასთან მიმართებაში და ეს პოლიტიკა შეიძლება ყოველდეს ქვეყნის პოლიტიკას, ქვეყნის ეკონომიკური გუნდის პოლიტიკას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის არსებობს რეზერვი თანამშრომლობისა, ყოველთვის შეიძლება მოინახოს სწორი გზები აი ამ ფონდთან მუშაობის.
ამგვარ პოლარიზაციას სიკეთე ნაკლებად მოაქვს. ექსპერტები თვლიან, რომ მიუხედავად ფონდის უარყოფითი დამოკიდებულებისა ახალი საგადასახადო კოდექსის, ანუ საგადასახადო განაკვეთების შემცირების მიმართ, დიალოგი ამ ორგანიზაციასთან შესაძლებელია და მათი დარწმუნების ყველაზე ეფექტური ფორმა სკანდალურ განცხადებებზე მეტად დეკლარირებული პოლიტიკის სწორად განხორციელება, ბიზნეს გარემოს გაჯანსაღებასთან ერთად საგადასახადო ადმინისტრირების გამკაცრება და საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა იქნება. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ჩვენს გადაცემაში უცხოური პრესის მიმოხილვის დრო დადგა. პუბლიკაციებში, რომლის ირგვლივაც დღეს გვსურს საუბარი, კვლავ დიდი ადგილი ეთმობა საქართველოს და მის პრეზიდენტს. მიმოხილველებს მიაჩნიათ, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოპულიზმმა ბოლო კვირის მანძილზე სახიფათო მიჯნას მიაღწია. ზოგიერთი ირწმუნება, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე დაუშვა შეცდომა, რადგან პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად ქვეყანა ომამდე მიიყვანა. თავად სააკაშვილმა კი ყველა ამ მოსაზრებას ორიოდე დღის წინ Wall Street Journal-ის ევროპის გამოცემის ფურცლებზე უპასუხა. მოუსმინეთ ლელა კონჭულიასა და დავით კაკაბაძეს.
17 აგვისტოს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნდა სტატია, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტის შესახებ კრიტიკოსთა მოსაზრებებია თავმოყრილი. ერთ-ერთი მათ შორის საქართველოს ექსპერტი ქრისტოფერ ვოტერსია, რომელსაც მიაჩნია, რომ უკვე დაგვიანებულია იმის კითხვა, შეცდება თუ არა პრეზიდენტი. ის უკვე შეცდა, ამბობს ვოტერსი. ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი CJ Chiversi წერს.
შეკითხვა, რატომ გარისკა სააკაშვილმა ძალადობაზე გამიზნული დაძაბულობის გაღვივება ღიად რჩება. ახლა კი როცა მან ყველას ყურადღება მიიქცია, იბადება სხვა შეკითხვა. როგორი იქნება მისი მორიგინავიჯი? ოსეთში მიმდინარე მოვლენათა მიმოხილვის გარდა, ავტორი აფხაზეთში მოსალოდნელი ვითარების განჭვრეტასაც ცდილობს. ციტატა სტატიიდან. როცა აფხაზეთთან დაკავშირებულ გეგმებზე კითხეს, სააკაშვილმა ფაქტობრივად თქვა, რომ ის დაბნეულია. მან თქვა, პირდაპირი პასუხი ამ შეკითხვაზე არ გამაჩნიაო.
საქართველოს პრეზიდენტის აზრით კი ცდება ის, ვინც ამტკიცებს, რომ დემოკრატიული ფასეულობები კავკასიაში ვერ იხარებს და რომ საქართველოს სულ მალე კორუფცია, სუსტი მმართველობა და სეპარატიზმი გაანადგურებს. სამხრეთ ოსეთში ტრაგიკული ძალადობის მიუხედავად, საქართველოს ხალხი დაამტკიცებს, რომ ექსპერტები ცდებიან, წერს სააკაშვილი Wall Street Journal-ში. ის გამარტავს, რომ სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იზოლებული გახდა ძალადობისთვის მიემართა, რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ მას კონტრაბანდის ბიზნესი შეუზღუდა.
დახოცეს ქართველი სამხედროები იმისთვის, რომ საქართველო ჩაეთრიათ კონფლიქტში, რომელიც ეჭქვეშ დააყენებდა როგორც საქართველოს სანდოობას, ისე მის ადგილს საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ირწმუნება საქართველოს პრეზიდენტი და განმარტავს, რომ ვითარება ომის ზღვრამდე სამხრეთი ოსეთის ხელისუფლებისა და რუსეთის ხელისუფლების ზოგიერთი ელემენტის პოზიცია მიიყვანა. სააკაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ აგრესიისგან საქართველოს მოქალაქეთა დაცვა მის უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება.
საქართველოს პრეზიდენტი აზუსტებს საერთაშორისო საზოგადოებრიობის შესაძლო როლსაც არსებული ვითარების განმუხტვაში. პირველი გახლავთ სამხრეთი ოსეთის დემილიტარიზაციისა და კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტის შეყვანის საკითხი. მეორე, სამხრეთ ოსეთში საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისიის მანდატის მნიშვნელოვანი გაფართოება და მესამე, როკის გვირაბის გავლით კონფლიქტის ზონაში იარაღის შედინების აღკვეთა. სააკაშვილი აცხადებს.
საქართველოს მთავრობას მკაფი ოპოზიცია აქვს. საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ კი უნდა შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი იმაში, რომ არსებული კრიზისი პრაქტიკული მიდგომის გზით გადაიჭრას. მე მსურს მოსკოვთან პროდუქტიული ურთიერთობის შენარჩუნება, მაგრამ როდესაც საქმე ჩვენი მოქალაქეების დაცვას ეხება, დემოკრატიული ფასეულობებისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა უპირატესი ხდება. წერს საქართველოს პრეზიდენტი და განაგრძობს: მშვიდობისთვის ბრძოლა რისკით არის ახსავსე, მაგრამ ჩვენ კვლავაც განვაგრძობთ ქვეყნის გაერთიანებას პოლიტიკური ძალისხმევის გამოყენებით, ლიბერალური დემოკრატიის ფასეულობების გავრცელებით და კავკასიის ერთიანი ბაზრის შექმნის ხელშეწყობით, რაც წარმოადგენს ერთგვარ პირობას ევროპის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკურ სტრუქტურებში ამ რეგიონის ინტეგრაციისთვის.
მაშასე მიხეილ სააკაშვილი საერთაშორისო საზოგადოებრიობას პოლიტიკური დიალოგის უზრუნველსაყოფად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას თხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საქართველოს ახალგაზრდა დემოკრატიის განვითარების შეფერხებისა და რეგიონის დესტაბილიზაციის რისკს რეალურად მიიჩნევს.
ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში ასრს გამოთქვამს პოლიტოლოგი ალექსანდრე რონდელიც, რომლის აზრითაც, რაც უნდა რისკიანი იყოს სააკაშვილის კურსი, ის პოლიტიკური გაანგარიშების ნაწილია. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ჩვენება, რომ ის შეცვლის საქართველოს, შეცვლის სტატუს-კვოს, ამბობს რონდელი. კარნეგის მშვიდობის ფონდის ვაშინგტონის ოფისის წარმომადგენელი მართა ბრილ ოლკოტი ფიქრობს, რომ სეპარატისტების წინააღმდეგ შეტევის განხორციელება აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ სააკაშვილმა მიიღოს რეალური ძალაუფლება ქვეყნის სხვა პრობლემების მოსაგვარებლად, მათ შორის მისი ეკონომიკური აღორძინებისთვისაც.
ის, თუ შეიძლება ითქვას, 9-დღიანი ოცნების შემდეგ გახდა პრეზიდენტი, ამიტომ იზოლებულია საკუთარი ფიგურის სანდოობაზე იზრუნოს. ილკოტის აზრით, ახლა უადგილოა იმაზე მსჯელობა, შეეძლო თუ არა სააკაშვილს ამის უკეთ მიღწევა, თუმცა მაინც დასძენს, რომ შეეძლო. სხვა ექსპერტები ნაკლებად კატეგორიულები არიან. ქრისტოფერ ვოტერს მიაჩნია, რომ როდესაც საქმე სახელმწიფოს მეთაურს ეხება, შეიძლება გარკვეული რისკების უგულებელყოფა. ვოტერსი საქართველოს პრეზიდენტს ქრონიკულ მოსაუბრეს უწოდებს, რომელსაც ხმამაღლა ფიქრი ახასიათებს. სააკაშვილის პოლიტიკას კი აზრთან ნაკადზე დამყარებულ პოლიტიკად მიიჩნევს. ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი რუსეთის ბუნდოვან პოზიციაზე წერს.
რუსეთი სეპარატისტთა მხარდამჭერი და ომის შემთხვევაში მათი პოტენციური დამცველი, დამაბნეველ სიგნალებს უგზავნის საქართველოს პრეზიდენტს. თუ რუსეთის პრეზიდენტი უმაღლესი დონის შეხვედრებზე გულთბილად იღებს საქართველოს დელეგაციას, რუსეთის პარლამენტი და სამხედრო პირები ვითარების გამომწვავებელ განცხადებებს აკეთებენ.
რაც შეეხება შეერთებული შტატების პოზიციას, ის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების მომხრეა, თუმცა ზოგიერთი კრიტიკულად უდგება ვაშინგტონის მხრიდან საქართველოს ახალგაზრდა პრეზიდენტის მხარდაჭერას. ერთ-ერთი მათ შორის აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი პარლამენტის სპიკერი ნუგზარ აშუბა აცხადებს, რომ აფხაზეთი მზად არის ომისთვის. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად აშუბა დარწმუნებულია, რომ მიუხედავად დიდი მხარდაჭერისა, საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, ამერიკელი ჯარისკაცები საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში არ ჩაებმებიან.
საქართველოს პრეზიდენტისა და მის შესახებ დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიების მიმოხილვას ლელა კონჭულია და დავით კაკაბაძე კითხულობდნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ტერორისტთან ომის მოგების იმედზის ნაწილობრივ არაბულ და მუსლიმანულ სამყაროსთან ურთიერთობაზე ამყარებს. თეთრი სახლის მრჩევლის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში კონდოლიზა რაისის განცხადებით, ვაშინგტონი დაინტერესებულია სამხედრო ძალის გვერდისავლით იმოქმედოს და რეგიონში შეერთებული შტატების მისამართი დადებითი ემოციები გააძლიეროს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ვაშინგტონიდან ეტყობინება, თეთრი სახლის ამგვარ სურვილს ყველა კეთილი ნების შესდად არ აღიქვამს. ამ თემაზე ბიძინა რამიშვილი მოგვითხრობთ.
პრეზიდენტი ბუში ამართლებს ავღანეთისა და ერაყის ომებს, როგორც ალ-ყაიდისა და მის მოკავშირეთა საფრთხის გამანეიტრალებელ ერთადერთ გზას. თუმცა, როგორც მისი მრჩეველი სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში კონდოლიზა რაისი აღნიშნავს, მხოლოდ სამხედრო მოქმედებები ტერორიზმის პრობლემას ვერ მოერევა. მისი თქმით, პრეზიდენტი ბუში თავიდანვე მიხვდა, რომ აუცილებელია არაბული და მუსლიმანური სამყაროს დარწმუნება იმაში, რომ ამერიკა მათი მტერი არ არის. გამოკვლევათა ცენტრში შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტში გამოსვლისას კონდოლიზა რაისმა გაახმოვანა პრეზიდენტ ბუშის სურვილი საგანგებო ყურადღება დაუთმო სახალხო დიპლომატიას, რომელიც შეერთებულ შტატებს მუსულმანურ სამყაროსთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. თეთრი სახლის მრჩეველი მიიჩნევს, რომ ამერიკის მთავრობამ უშუალოდ უნდა მიმართოს არაბული და მუსლიმანური რეგიონების მოსახლეობას და ეს ნაწილობრივ რადიო ეთერის საშუალებით უნდა მოხდეს. მისი თქმით, ამგვარმა მცდელობამ შესანიშნავი შედეგი გამოიღო ცივი ომის დროს.
მე ცივი ომის ეპოქის მოწაფე ვარ. მე ცივი ომის ეპოქის შვილი ვარ. მართლაც მთელი ჩემი ცხოვრება დაკავშირებული იყო ცივი ომის ეპოქასთან და მე ვიცი, რომ რადიოებმა, თავისუფალმა ევროპამ, რადიო თავისუფლებამ და ამერიკის ხმამ უზარმაზარი როლი ითამაშა გასაგები და მართალი მესიჯების გავრცელებაში, რომლებსაც რკინის ფარდის მიღმა მყოფი ადამიანები ხარბად ეწაფებოდნენ.
რაისი იხსენებს, რომ ცივი ომის დროს შეერთებული შტატების კოლეჯები და უნივერსიტეტები ამ პროცესის ხელშეწყობას ცდილობდნენ და ამ მიზნით რუსულ და საბჭოთა კავშირში შემავალ ქვეყანათა ენების შემსწავლელ კურსებს ფართოდ გვთავაზობდნენ. თეთრი სახლის მრჩეველი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე სასურველია აკადემიამ ხელი შეუწყოს არაბულ და ისლამურ ქვეყანათა ენების შესწავლის პროცესს. ეს ყველაფერი შესანიშნავად ჟღერს, მაგრამ მხოლოდ თეორიულად, ამბობს რაიტ დაიე, ვაშინგტონში დაფუძნებული ორგანიზაციის ამერიკელი მუსლიმები იერუსალიმისთვის დირექტორი. მისი აზრით, ის მეთოდები, რაც ცივი ომის დროს ჭრიდა, ამჟამად შედეგს ვეღარ მოიტანს, რადგანაც არაბულ და მუსლიმანურ სამყაროს სრულიად განსხვავებული ხასიათი აქვს. ამის გარდა მუსლიმები ამერიკის სიტყვასა და საქმეს შორის მკვეთრ სხვაობასაც ხედავენ.
სახალხო დიპლომატია გულისხმობს შელახული იმიჯის გამოსწორებას. ეს არის გზა, როცა გინდა აცნობო ხალხს, რომ ყველაფერი ისე ცუდად არ არის, როგორც მათ გონიათ. ჩვენ კი უგულებელ ყოფთ ხალხის უკმაყოფილებას და ვცდილობთ აუხსნათ. ჩვენ ვიცით, რომ სწუხართ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დემოკრატია, ჩვენ გვაქვს თავისუფლება, გვყავს ძლიერი ათლეტები, სექსუალური მომღერლები და ნუ ველოთ, რომ ჩვენ ისრაელს ვეხმარებით. დაივიწყეთ. აი როგორია ბუშის ადმინისტრაციის წარმოდგენა სახალხო დიპლომატიაზე. ეს აშკარა პროპაგანდაა.
რაიტ დაიე დარწმუნებულია, რომ ამგვარი პროპაგანდა მუსლიმანურ სამყაროზე ზეგავლენას ვერ მოახდენს.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი, რომელიც არაბულ და მუსლიმანურ სამყაროსადმი შეერთებული შტატების ახლებურ მიდგომაზე საუბრობდა. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მანძილი სულ უფრო მცირდება, თუმცა ერაყის მოვლენებით გამოწვეული უკმაყოფილება კი სულ უფრო მატულობს. ამერიკელი ამომრჩევლები საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხების გამო ასე შეშფოთებულნი. 1972 წლის ვიეტნამის ომის შემდეგ არც ერთ საარჩევნო წელიწადს არ ყოფილან. ჯერ გაურკვეველია, რომელს უფრო მეტ სარგებელს მოუტან შექმნილი ვითარება პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს თუ მის დემოკრატ მეტოქეს, ჯონ კერის. ლელა კუნჭულია გაგაცნობთ შეერთებულ შტატებში ჩატარებული საზოგადოებრივი გამოკითხვის შედეგებს და მოგითხრობთ, თუ რას ფიქრობენ ამერიკელები ერაყის ომზე.
გასულ თვეში 2000 სრულწლოვანი ამერიკელის გამოკითხვა საზოგადოებასა და მედიასთან დაკავშირებულ კვლევათა ცნობილმა ცენტრმა დამოუკიდებელი პოლიტიკის ინსტიტუტთან საგარეო ურთიერთობათა საბჭოსთან ერთად ჩაატარა. კვლევითი ცენტრის დირექტორის ენდრიუ კოჰატის ცნობით, ერაყში ბუშის სტრატეგიის მომხრეთა მაჩვენებელმა 2003 წლის აპრილის შემდეგ 67-დან 43%-ამდე დაიწია. მაგრამ ამერიკელთა 53%-ს კვლავ შეერა, რომ ერაყში სამხედრო ძალის გამოყენება სწორი გადაწყვეტილება იყო.
ერაყის ომის მხარდამჭერთა რიცხვი მართალია შემცირდა, მაგრამ ეს პოზიცია კვლავ გასაოცრად მტკიცეა. ყოველივე იმის შემდეგ, რაც მოხდა, გამოკითხულთა უმრავლესობა მაინც მიიჩნევს, რომ ჩვენი სამხედროები ერაყში უნდა დარჩნენ. საზოგადოების ნახევარს ჯერა, რომ ეს ღირს და რომ ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ.
ხსენებულმა გამოკითხვამ დაამტკიცა, რომ ვიეტნამის ომის შემდეგ პირველად მოქალაქეებს ინასაარჩევნო პერიოდში ეკონომიკაზე მეტად საგარეო პოლიტიკა აღელვებთ. გამოკითხულთა 60% ფიქრობს, რომ ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში ბუში კერიზე ძლიერია და რომ პრევენციული მიზნით გამოყენებული სამხედრო ძალა, რაც ამჟამინდელი პრეზიდენტის ყველაზე სადავო მოქმედებად მიიჩნევა, მოძალადე ქვეყნების წინააღმდეგ დიახაც, რომ მიზანშეწონილია. თუმცა გამოკითხულთა დაახლოებით 2/3 შიშობს, რომ ამერიკა ამით საერთაშორისო ავტორიტეტს დაკარგავს, ხოლო დაახლოებით 60%-ის აზრით ბუშმა იჩქარა და ომი ყველა დიპლომატიური ხერხის მოსინჯვამდე წამოიწყო.
ლელა კუნჭულიას მონათხრობს დავამატებ, რომ ერთადერთი, რასაც შეერთებულ შტატებში ძალიან ცოტა უჭერს მხარს, იზოლაციონიზმია. გამოკითხულთა მხოლოდ 9% ისურვებდა, რომ ამერიკა მსოფლიოში ლიდერის როლი დათმოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას და ახაქ თავაზობთ ჩვენს ოლიმპიურ დღიურს. ყველაზე პოპულარული სპორტული ასპარეზობა უკვე შუალედურ ფინიშს მიუახლოვდა. საქართველოს უკვე აქვს 1 ოქროს და 1 ვერცხლის მედალი, თუმცა როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი იტყობინება ათენიდან, ქართული დელეგაცია კვლავაც უკეთესის მოლოდინშია. გუჯა, გისმენ.
კლუბა სუსტად ვადრე გავიდა, რაც დაიწყო ოლიმპიური თამაშები. ოლიმპიადა შეჯიბრება უშუალოდ გრძელდება 16 დღე, ნახევარი ზორია გავლილია უკვე და ასე დაემთხვა, რომ სუსტად ჩვენი სპორტსმენების ნახევარმა უკვე დაამთავრა შეჯიბრება. სულ 32 სპორტსმენი გამოვიდა ლაბაძე, როგორც იცით, გამოვიდა საერთო ტურნირის ტრამვის გამო. 16-მა უკვე დაამთავრა, შედეგებზე თქვენ უკვე იცით. დღეს ამ 16-ს მიუერთ და ჩვენ სამწუხაროდ ახალგაზრდა მოკრივე იზორია, რომელიც აზერბაიჯანელ მეტოქესთან დამარცხდა მეორე წრეში, არადა ეს რო გაევლო უკვე ძალიან ახლოს იქნებოდა მესამე ადგილთან. ჩვენ მთელი ქართული დელეგაცია მოლოდინში ვართ დღევანდელი საღამოსი. აქაური დროით 8 საათზე იწყება ძალოსანთა ტურნირი და ამ ტურნირზე პირველად გამოვლენ ქართველი ძალოსნები დღეს. გია სანიძე ცდის თავის ძალებს. ძალიან დიდი ინტერესით შეჯიბრება გამოდის სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, საბერძნეთის გუნდის ლიდერი და მედროშე დიმასი და ბილეთები უკვე დიდი ხანია გაყიდულია და ჩვენ მოლოდინში ვართ, რომ ჩვენი ასანიძე აუცილებლად იქნება, იმ შემთხვევაში იბრძოლებს იმისთვის, რომ საპრიზო ადგილზე გავიდეს.
ელგუჯა ასანიძეს მანამდე რა აქვს თავის, ასე ვთქვათ, არქივში?
დიახ, თავის არქივში ასანიძეს აქვს წინა ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედალი და მსოფლიო ჩემპიონის მედალი და მსოფლიო რეკორდსმენის ტიტული ასევე. ყოლა მე ამ თემის გაგრძელებას ვთხოვ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს აქ ათენში ჩვენი ოლიმპიური დელეგაციის ადმინისტრაციის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს თამაზ იმნაიშვილს.
როგორც ელგუჯამ ბრძანა თამაშების ნახევარი უკვე მიეწურა, მე რა მინდა ვთქვა, რასაკვირველია, დღეს უდიდეს ყურადღებას იპყრობს ჩვენი ძალოსანის გიორგი ასანიძის გამოსვლა და ჩვენ დიდი იმედებს ვამყარებთ საერთოდ ჩვენი ოლიმპიური მისია და დელეგაცია გიორგის გამოსვლაზე. შემდგომ ჩვენი ასე ვთქვათ დამწყველი ძალა რასაკვირველია ყოველთვის იყო და იქნება ბერძნულ რომაული და თავისუფალი სპილის მოჭიდავეები და სწორად თავისუფალი სპილის მოჭიდავეები დახურავენ კიდევაც ოლიმპიადას. ეს მოხდება 29 აგვისტოს, სადაც უნდა იჭიდაონ პოვოსიანმა, საღირაშვილმა და კურტანიძემ დასკვნით დღეს. რასაკვირველია, პროგნოზებისგან ჩვენ თავს ვიკავებთ, რადგანაც ეს დაიწყიან უმაძღვრის საქმეო, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი იმედები გვაქვს ოლიმპიური გუნდის ხელმძღვანელობას, რომ ჩვენი ათლეტები, ჩვენი სპორტსმენები რასაკვირველია კიდევ გაგვახარებენ ისე, როგორც ეს იყო ოლიმპიადის პირველ ნახევარში. მოგეხსენებათ,
შეიძლება ერთ შეკითხვას დაგისვამთ? მე მახსოვს, როდესაც ოლიმპიურ დელეგაციას საქართველოს პრეზიდენტი აცილებდა ასეთი სიტყვა თქვა ქვეყნის ლიდერმა, რომ აუცილებელია ჩვენთვის ოლიმპიური ოქრო. ოლიმპიური ოქრო უკვე არის და მე მინდა კითხოთ, ხო არ არის გამოხმაურება, ხო არ მიუღია დელეგაციას საქართველოს პრეზიდენტის ხელისუფლების მიმართვა?
იცით, ზვიადაურის მოგებისთანავე უკვე გასახთელში, სადაც ათლეტები იხდიან და ემზადებიან შეჯიბრებისთვის, იღებენ შხაფს, როგორც კი ზურაბ ზვიადაურმა მოიგო ოლიმპიური ოქრო, მაშინაცვე გაისმა ზარები ჩვენი მთავრობის და პარლამენტის ხელმძღვანელობისგან. ესენი გახდნენ ზურაბ ჟვანია, ნინო ბურჟანაძე და ზარეკა, ესე იგი ბოლოს, ესე იგი მესამე ზარი გაისმა თვით საქართველოს პრეზიდენტისგან, დაწოლ მიხეილ სააკაშვილისაგან. და ეს იყო მილოცვები, ეს იყო რასაკვირველია ძალიან დიდი და კარგი საქმე, რადგანაც სხვა სპორტსმენებიც უსმენდნენ ამ პირდაპირ სატელეფონო ლაპარაკებს ქვეყნის ხელმძღვანელებთან და ძალიან დანიმუხდნენ დადებითი მუხტის და ყველა შემართებულია იმისთვის, რომ იბრძოლონ და მოიპოვონ უმაღლესი ხარისხის ჯილდოები. და ასანიძის თემა რო დავასრულოთ, გუშინ აქ ჩვენს ქართულ სახლში მოვიდა სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი კახი კახიაშვილი, რომელიც თავად გამოდის, მას ზეგუწევს შეჯიბრება, მოვიდა იმისთვის, რომ ხარი დაეჭირა თავისი უმცროსი მეგობრისთვის და გაემხნევებინა.
რადიო სპენდერს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ათენიდან იყო ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. თბილისში უკვე რამდენიმე წელია, რაც არსებობს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, შემოკლებით MAF. იგი პირველი ქართული ხელოვანთა გაერთიანებაა, რომლის საქმიანობას დასავლურ სტანდარტებს შეესაბამება. გარდა ამისა, მაფი მჭიდროდ თანამშრომლობს დასავლეთის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრებთან. მისი დამაარსებელი და ხელმძღვანელი ვატო წერეთელი ამჟამად ბერლინში იმყოფება, სადაც მას ჩვენი ბერლინელი კორესპონდენტი გიორგი მაისურაძე შეხვდა და ესაუბრა.
უფრო რაც მნიშვნელოვანი იყო ალბათ გამოცდილება დასავლური ის იყო, რომ რაღაც ზოგადი თითქოს წარმოდგენა შეგვექმნა რაღაც ინფორმაციით და გამოცდილებით, თუნდაც ვიზუალური ხელოვნების უმაღლეს განათლებაზე, რაც ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. 4-წლიანი უმაღლესი განათლება არის, ხეჭერ ფოტოგრაფების, რომ მალე იქნება საერთოდ ვიზუალური ხელოვნების სფეროში. ესე ჩვენ არ ქონდა ესე იგი რაღაცა იდეა, რომ აი რაღაც კონკრეტულ მოდელს ვაკეთებ, უბრალოდ ძალიან პრაქტიკულად რაღაცები გავაკეთეთ და არ გადავდეთ ძირითადად ამის ხალხზე გამოვიდა. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ის ქონდა თავიდანვე, რომ ჩვენ არ გვინდოდა რაღაც ქართული ან კავკასიური ლოკალური რაღაც გაკეთება და გვინდოდა უბრალოდ კარგი ცენტრის გაკეთება. თავიდანვე ძალიან გვცდილობდით, რომ და უბრალოდ ძალიან გამოდიოდა ეს პიროვნული ურთიერთობის დონეზე კურატორების და მხატვრების ჩამოყვანას და რაღაც მათ ისეთი რაღაცის ჩვენებას საქართველოში, რაც აღარ იქნებოდა ტურისტული ვიზიტები ეკლესიებში და ასე შემდეგ, არამედ მართლა რაღაც ცოცხალია და თანამედროვე და რაღაც ინსპირაციასაც იწვევს.
თქვენ გაქვთ აგრეთვე ძალიან ბევრი კონტაქტი დასავლურ პარტნიორებთან, ამითაც არის ცნობილი ჩვენი ორგანიზაცია. რა მნიშვნელობა აქვს ამ კონტაქტებს? აი თქვათ იგივე კუნსტვერკთან, გერმანულ ბერლინურ თანამედროვე ხელოვნების გალერეასთან. რა ტიპის კულტურული გაცვლა მიმდინარეობს თქვენს შორის?
ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ხმა ისეთი ცენტრები როგორც კონსტერკი არის, ჩვენ ვცდილობთ ახლა რომ გავაკეთოთ გაცვლის პროგრამა, ამას ნაწილობრივ დაჭირდება საქართველოსთან მხარდაჭერა ან კერძო ან სახელმწიფო სფეროებიდან. ეს იქნება მხატვრების გაცვლის პროგრამა, ანუ დავუშვათ 3 თვით მხატვარი ჩამო ბერლინში და 3 თვით ბერლინიდან ჩამო მხატვარი თბილისში. ჩვენ უნდა უთუნდოდ არა მხოლოდ სახელოსნოები და მუშაობის პირობები, არამედ შემდეგ ამ შედეგების განქვეყნება და ჩვენება.
რაც შეეხება იდეას თბილისში თანამედროვე ხელოვნების გალერეა და
მუზეუმი
დაარსდეს.
ხო, ახლა არის ცვლილება, როგორც იცით, რომ საერთო მუზეუმების რეფორმა კეთდება სახელმწიფო მუზეუმების და ერთ-ერთი აქცენტი ამაში, ამ რეფორმაში უნდა იყოს ის, რომ პრინციპში არ არსებობს საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. ანუ არსებობს გამოფენილი ის ნამუშევრები, რომლებიც 70-იანი წლების ბოლოს გაკეთდა და უფრო პიქტურალურს დავარქმევდი მათ და არა იდეაზე ორიენტირებულს. ესე იგი, ეს მუზეუმი პარალელურად უნდა იყოს ლაპარაკი კოლექციების გაკეთებაზე თვითონ ქართულ საქართველოში და რა თქმა უნდა საერთაშორისო კოლექციების გაკეთებაზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ჩვენთვის ის, რომ მოახერხოთ არა რაღაც ილუზიურად ესეთი პრესტიჟული რაღაცის გაკეთება, რაც იზოლირებულია საზოგადოებისგან, არამედ აი ძალიან ლოკალურ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ანუ კარგი კომუნიკაცია ლოკალურ საზოგადოებასთან, რაც ძალიან რთულია თანამედროვე ხელოვნებისთვის, იმიტომ რომ ხშირად უკომპრომისო და შეიძლება პროვოკაციული იყოს ძალიან, მაგრამ ეს დანიშნულოვანი რომ მიეწოდოს სწორად ნახოს და მას ხშირად არ ეგონოს რომ ის იდიოტია, იმიტომ რომ არის მის რა ხდება მუზეუმში და ამ გალერეაში. ეს ძალიან ესეთი ძართული ამოცანა არის და ძალიან ცოტა ადგილას სოფლიოში განხორციელებული არის წარმატებით.
ბოლოში კითხვა, საქართველოს ახლა დიდი ცვლილებები მიმდინარეობს ყველა მიმართულებით, მათ შორის კულტურის სფეროში. შენ გაქვს გარკვეული შენი წარმოდგენები, რა შეიძლება შეიცვალოს კულტურის სფეროში?
მე ვფიქრობ, რომ რადიკალური ზომები არის საჭირო ახლა. ეს სტრუქტურები ყველანი, რა თქმა უნდა, ყველა არის საბჭოთა კავშირის მასშტაბისთვის შექმნილი აბსურდული სტრუქტურები, რომლებიც აბსოლუტურად არადეკვატურია დღეს. ამისი გაწელვა, რომ ეს დავშოთ, როდის ამის რეფორმა მოხდეთ დიდი ხნის განმავლობაში, არანაირად არ მიმაჩნია, რომ მსხვერპლი მაინც იქნება ყველანაირად, ანუ ის ადამიანები, ვინც რაღაც ამ აბსურდულ სისტემაში გახლებული იყვნენ და არაფერში იღებდნენ დავშოთ ნაწილობრივ გასამჭელოს, ისინი ყველა შემთხვევაში არ უნდა იყვნენ სახელმწიფოს მიერ სარჩენი. რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება პროფესიონალებს და იმათ, ვინც მართლა მუშაობს და თავისი ადგილი ამ სტრუქტურებში. ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ ეს საერთაშორისო მასშტაბი და არ რაღაც ქართულ მასშტაბზე ფიქრის, ანუ ისეთი ქსელების შექმნა, რომელსაც ჩვენ ვთქვით ახლა მაგალითად, იმის საშუალებას არ გვაძლევს, რომ მოუტუნდეთ და რაღაცა ჩავთვალოთ, რომ აი რაღაცა გაკეთეთ და საქართველოსთვის. ანუ ხარისხზე არის უფრო ლაპარაკი და რაღაც არა, უბრალოდ რაღაცას გაკეთება. და ძალიან შეხდება საქართველოში ახლა, აი ძალიან ბევრი რაღაც კეთდება, ფესტივალები, რაღაც კონცერტები და ასე შემდეგ, გამოფენები და იდეისთვის კი არ კეთდება ეს გამოფენები და კონცერტები. უბრალოდ კეთდება, რომ გაკეთდეს და იდეა არ არის პრინციპში.
ბერლინიდან გიორგი მაისურაძის რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი საღამოს გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. კარგად ბრძანდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.